าเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับจากธนาคารกลางสหรัฐโดยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐสรุปการประชุมเป็นระยะเวลา2วันซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศแนวทางนโยบายที่จะดันให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศให้เกินระดับ 2% ซึ่งสูงกว่าที่เป็นอยู่จริงในเวลานี้โดยเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวหมายถึงเฟดจะต้องเร่งดำเนินนโยบายการเงินให้แข็งขันขึ้นในเวลาที่อัตราว่างงานในสหรัฐยังคงดิ่งลงเร็วกว่าคาดตลอดเวลาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าค่ามัธยฐานหรือมีเดียนของคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้โดยผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ -3.7% จากระดับ -6.5% ซึ่งเป็นตัวเลขจากการประชุมในเดือนมิถุนายนขณะเดียวกันเฟดคาดว่าอัตราว่างงานจะลดลงต่อเนื่องด้วยค่ามัธยฐานที่ 7.6% ในปีนี้และจะลดไปถึง 4% ในปีคศ2023สำหรับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเฟดประเมินว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 2% ไปจนถึงปีคศ2023เช่นกันแม้จะประกาศเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามส่วนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ0ถึง 0.25% ไว้ต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 2% เจอโรมพาวเวลประธานเฟดบอกกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่าสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงยังคงเป็นการกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อไปให้ถึงเป้าหรือสูงยิ่งกว่านั้นในที่สุดและในส่วนของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคาดแม้จะมีแรงกดดันจากวิกฤตโควิด-19โดย OECD เปิดเผยในวันพุธว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้น่าจะหดตัว 4.5% ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าการคาดการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ระดับ -6% ในส่วนของปีหน้า OECD เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกลับมาได้และขยายตัวในอัตราเฉลี่ยที่ 5% แต่ย้ำว่ายังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งยังไม่มีใครควบคุมได้และอาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโลกได้อยู่และในปีคศ2021 OECD คาดด้วยว่ายังน่าจะมีการระบาดเกิดขึ้นเป็นจุดๆและเชื่อว่าวัคซีนต้านโควิด-19จะมีพร้อมใช้งานทั่วโลกจริงในช่วงปลายปีหน้าหรือช้ากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดการเอาไว้ทางองค์การประเมินด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้จะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าโดยจะหดตัวราว 3.8% แทนที่จะติดลบ 7.3% ตามการประเมินครั้งแรกและขณะที่ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในฐานะลำบากอยู่ OECD ระบุว่าประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกจะเป็นผู้เดียวในประเทศกลุ่ม G20 ที่จะรายงานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ 1.8% แทนที่จะหดตัว 2.6% ดังที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้ายังอยู่กันที่ผลกระทบของโควิด-19 ครับรายงานล่าสุดจากองค์การการท่องเที่ยวโลกขององค์การสหประชาชาติหรือ UNWTO เปิดเผยว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้การเดินทางทั่วโลกในครึ่งแรกของปีหดตัวอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยรายงานของ UNWTO ระบุว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลงหนักถึง 65% ขณะที่รายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวหดหายไปถึง 460,000 ล้านดอลลาร์แล้วรายงานนี้ยังระบุด้วยว่าความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19รุนแรงกว่าเมื่อครั้งมีวิกฤตการเงินโลกในปีคศ2009ถึง5เท่าด้วยองค์การการท่องเที่ยวโลกกล่าวผ่านแถลงการว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกนั้นน่าจะใช้เวลา 2-4 ปีก่อนที่จะกลับคืนสู่ระดับเดียวกับเมื่อปีที่แล้วและปิดท้ายกันที่ข่าวการบอยคอต Facebook ครับผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงสหรัฐร่วมกันแสดงจุดยืนประท้วงสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ถูกมองว่าไม่พยายามแก้ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและการกล่าวโจมตีด้วยความเกลียดชังโดยคิมคาร์ดาเชียนเวสต์รวมทั้งแคทตี้เพอร์รี่และลีโอนาร์โดดิคาปริโอคือส่วนหนึ่งของเซเลบริตี้ในสหรัฐที่เข้าร่วมประท้วง Facebook ครั้งนี้ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการหยุดการใช้งาน Instagram ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือการใช้แฮชแท็ก Stop Hate for Profit และแชร์ตัวอย่างข้อความที่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของการที่ Facebook ละเลยหรือมองข้ามจนก่อให้เกิดความเสียหายทางสังคมคืออะไรก่อนจะหยุดพักการใช้งาน Instagram คิมคาร์ดาเชียนโพสต์ข้อความเมื่อวันอังคารว่าตนไม่สามารถนิ่งเฉยขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ยังปล่อยให้ผู้ที่มีความต้องการสร้างความแตกแยกในสหรัฐ ผยแพร่ความเกลียดชังการโฆษณาชวนเชื่อและข้อมูลที่เป็นเท็จขณะเดียวกัน Facebook ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ย้ำว่าบริษัทเพิ่งประกาศออกมาเมื่อไม่นานมานี้ที่จะจำกัดกลุ่มคนที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ให้เข้าใช้งานรวมทั้งการดำเนินการต่างๆเพื่อปกป้องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไม่ถูกแทรกแซงได้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน